Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 41-ші және 42-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
Мұхаммед ғалейхи салам, олар сені көрсақ болды, Алланың жіберген елшісі осыма деп тәлкекке алады. Олар, егер оған шыдамасақ, тәңірлерімізден адастыра жаздады дейді. Олар азапты көрген сәтте кімнің жолдан адасқанын біледі. Құран алдыңғы аяттарда мүшріктердің ислам пайғамбарына қатынас жасау тәсілін баяндады. Осы аяттар алдыңғы аяттардың жалғасында былай дейді. Олар пайғамбармен кездескен кезде ол хазіреттің сөзі мен қисынын тыңдап, солар туралы ойланудың орнына қолдарынан келетін жалғыз істері пайғамбарды керекеткен түрде былай дейтін: Құдай осы адамды біздің пайғамбарымыз етіп таңдаған ба? Не байлығы, не атағы жоқ, жетім өскен бала емес пе? Егер біз пұттарымызға адал болмасақ, ол тез арада бізді адастырып, ата-бабаларымыздың жолынан алыстатады. Құдай путқа табынушылардың қисынсыз сөздеріне берген жауапта былай дейді: Жазаның белгілерін көрген кезде пайғамбардың қателесуші ме, әлде өздерінің қателесуші ме екендіктеріңді түсіндіңдер ме? Жылдар бойы араларында өмір сүрген, оған адалдық пен туралықтан өзгі ештеңе көрінбеген сендер оны адасушы санайсыңдар ма? Сөйте тұра путқа табынуда өздеріміздің ата-бабамыздың жолын жалғастырамыз деуден өзге дәлел келтіре алмайтын сендер өздеріңді тура жолдамыз деп санайсыңдар ма? Осы аяттардан үйренетініміз: қисын мен дәлел де келтіре алмайтындардың Құдайдың елшілерін кемсітіп, келекетуден басқа жолдары жоқ. Бұл кәпірлердің тұрақты істері. Қырсықта тәкаппар адам хақты қабылдамайды. Сол себепті көптеген адамдардың күпірліктерінің тамыры Құдайға сенушілердің дәлелдерінің осалдығында емес, олардың өздерінің қырсықтықтарында. Жалған жолда емес, хақ жолында табандылық танытудың құны жоғары. Қырсықтық пен ырымшылдық орынсыз. Кезекте Фұрқан сүресінің 43-ші аяты.
Ара'айта ман иттахаза илахаху хаваху афа анта такуну алейхи вакила.
Мұхаммед ғалейхиссалам, ойын тәңір жасап алғанды көрдің бе? Сонда сен оларға кепіл боласың ба? Бұл аят ислам пайғамбарына қаратып, мүшріктер мен пайғамбарлар сенің сөзіңді қабылдамайды. Себебі сенің сөзің олардың ойлары мен қалауларымен сәйкеспейді. Олар көңілдері қалаған істі жасағылары келеді. ол істердің жамандығы мен жақсылығы олар үшін маңызды емес. Олар үшін тіпті өздерінің ақылдары қабылдамаса да, өздерінің нәпсілік тілектеріне жету маңызды. Сондықтан уа пайғамбар, өздерінің ақылдары мен болмыстарынан бас тартқандардың сенің хақ сөзіне құлақ қойып, оны қабылдайды деп, оларға тура жолды нұсқаймын деп үміттенбе дейді. Осы аяттан үйренетініміз, күпіршілік пен шеріктің тамыры қисын мен ақылда емес, нәпсі құмарлықта. Құдайды іздеу сезімі әр адамның болмысына қаланған. Сол себепті адамдардың кейбіреуі оның шынайы дәлелін табуда қателікке бұйырады. Шынайы дәлел деген әлемнің жалғыз Пәрвердігері болып табылады. Иманның құны мәжбүрлікте емес, еріктілікте. Сол себепті пайғамбарлар қалай болсын, мәжбүрлі түрде болсын, жүркенішті түрде болсын, оларды тура жолға нұсқайтын адамдардың уәкілі емес. Кезекте Фұрқан сүресінің 44-ші аяты.
Әм тахсабу анна аксарахум ясмауна ау яқилун, инхум илля кал анъам, балхум адаллу сабила.
Немесе олардың көбін тыңдайды, я түсінеді деп ойлайсың ба? Олар мүлде хайуандар тәрізді. Бәлкім олар жолдан тым адасқан. Бұл аят пайғамбар мен мүміндерді жұбатып, мүшріктердің жаман сөздері мен қылықтарына ренжімендер. Оларға орынсыз жанашырлық танытпандар. Себебі олар хақты түсіну үшін өздерінің ақылдарына жүгінбейді. Хақ сөз деститін олардың құлақтары жоқ. Олар бұл тұрғыдан не өздерінің иелерінің сөздерін түсінбейтін, не соның негізінде шешім қабылдап, әрекет етулері үшін сана мен ақылға да емес, төрт аяқты хайуандар сынды. Шынтуайтында, егер жақсылап қарайтын болсақ, олар төрт аяқты хайуандардан бетер адасқандар. Өйткені хайуандар сана мен ақылдары жоқ болған, сол күй өмір сүріп, одан артық дами алмайды. Оларға керісінше, адам ақыл мен болмысқа ие. Олар үшін дамудың мүмкіндіктері әзірленген. Құран кәпірлер мен қарсыластармен қатынас жасауда әділ. Құдай кінәсіз алданғандардың есебін басқалардың есебінен ажырату үшін олардың барлығын емес, олардың көбісін осындай деп санайды. Осы аяттан үйренетініміз. Хайуан жақсы мен жаманды түсінетіндей, хақ пен жалғанды ажырататын ақылдан кенде. Бірақ тура жолдан тайған адамдар ақылға ие бола тұра, не хақ пен жалғанды ажыратуды қаламайды, не оны танымай, оған көз жұмбайлықтан тады. Жетекшілікке жетудің жолы ондағы хақ пен ойдың жолдауын естуде. Дәлелдің уахие сырттан. Егер ол адамның құлағына жетсе, ішкі дәлелді, яғни ақылды толықтыратын болады. Алланың жетекшілігін қабылдайтын адам адами ұлылыққа ие. Ал хақ пен күресетін адамдар Құдайдың алдында хайуандардан да төмен. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағы айын. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Техран қаласының көрнекті жерлерімен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаның бірінші бөлігін Техранның ең маңызды ән-күй және қойылым орталықтарының бірі Вахдат концерт залы мен қала театрын таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Рудаки кешені екі залдан тұрады. Олардың бірі Рудаки, ал екіншісі кіші зал. Иранда ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін үлкенірек зал Вахдат бірлік аптасы мен исламның ардақты пайғамбарының туған күнін тойлауға орай Вахдат залы деп аталып, ал кіші залға Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 3-ші ғасырда өмір сүрген Иранның атақты ақыны Рудакидің аты берілді. Вахдат концерт залы қойылымдар мен концерттерді өткізуге арналған ең үлкен залдардың бірі болып табылады. Ол мәдениет және исламдық бағдар министрлігінің қарамағында жұмыс істейді. Бұл кешен Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1346 жылы, сәйкесінше 1967 жылы тегі армян ирандық сәулетші Ужен Афтанделианас тарапынан Венаның опера холл ғимаратын үлгіге алып салынған. Ғимаратты салу 10 жылға созылды. Вахдат концерт залының инфрақұрылымы шамамен 15700 шаршы метрді алып жатыр. Онда бір зал мен айнала келген 3 қабатта балкон бар. Жалпы сыйымдылығы 900 адам. Бұл зал 3 қабатта салынған, олардың кіреберісі екі жақта шығыс пен батыста орналасқан. Есіктердің саны әрбір қабаттың сыйымдылығына сәйкес салынған. Бұл залда бір негізгі сахна мен 4 қозғалмалы сахна бар. Сахнаның артында соған қатысты кеңістіктер, грим жасау мен дайындық жасау бөлмелері орналасқан. Сахна бір-бірінен бөлек 4 бөліктен тұрады. Сахнаның алды балет пен опера қойылымдарын қоюға арналған. Оны 3 метрге дейін төмендетуге болады. Сахнаның екі жағындағы бөліктерді 6 метрге дейін көтеруге болады. Сахнаның артқы бөлігі айналмалы, яғни сахнаның бұл бөлігі горизонталды бағытта қозғала алады, айналады және биіктігін өзгерте алады. Сахнаның артында 7 қабатты әкімшілік ғимарат салынған. Онда әкімшілік жұмыстар бөлімі, Рудаки залы, қойылымды дайындау залдары мен мейрамхана орналасқан. Бұл зал ирандық ұлы өнер иелері мен кейбір әлемдік тұлғалардың өнеріне тәнті болған. Рудаки залын салу Вахдат залын салумен қатар басталып іске қосылды. Оның 3-ші қабатында негізгі зал, ал 4-ші қабатында жалпы 200 адам сыйдыра алатын балкон салынған. Рудаки залының сахнасы тұрақты, ол тек оркестр дайындығы мен музыкалық топтардың бағдарламаларын орындау үшін ғана жоспарланған. Сонымен қатар сахнаның түп жағы оркестрлік топтар мен хор ансамбльдердің бағдарламаларын орындауға арналған. Бұл зал бейне камералар, жарық көпірлері, акустикалық жүйе, қозғалмалы перде, видео прожектормен жарақталған. Сондай-ақ төбеге дыбыс рефлекторлары орнатылған. Бұл әртістерді микрофонға қажеттіліктен арылтады. Рудаки залында дәстүрлі, классикалық және оркестрлік музыкалық топтардың концерттері өткізіледі. Заманауи, синтезді, дәстүрлі, пианино, скрипка, сыбызғы, классикалық гитара, жиындық оркестр, филармониялық хордың концерттері мен басқа да бағдарламалар Рудаки залында өткізіледі. Қырық жылдан астам уақыт бойы жұмыс істейтін Ирандағы ең белсенді кешен қала театрының ғимараты студенттер паркінің батыс жағында Техранның ең танымал қиылыстарының бірі Чоррохевалиясыр қиылысында орналасқан. Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1346 жылы Сардар Афхамидің инженерлік компаниясы қала театрын салудың бастамасын жасады. Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1351 жылы 7-ші Бахманда, сәйкесінше 1972 жылы бұл ғимарат бір театр залымен өз жұмысын бастады. Цилиндр пішінді ғимараттың сырты кірпішпен қапталып, әдемі де есте қаларлық бағандармен қоршалған. Иранның дәстүрлі безендірулері заманауи стильмен салынған цилиндр ғимараттың қабырғасына салынған. Алайда осы ғимараттағы көңіл аударуға тұрарлық нәрсе бақ салу өнерінің пайдаланылуы болды. Бұл бақ кешеннің тас төселген кең аумағына ерекше сұлулық сыйлады. Иранның архитектуралық ғимараттарында ұдайы табиғат пен ашық кеңістік назарға алынады. Қала театры да сәулет өнеріндегі осы принципті сақтап, тұрғындар мақтан тұтарлықтай қоғамдық орынға айналған. Көрермендер оның әртүрлі бөліктерінде тыныштық пен қауіпсіздікті сезінеді. Қала театрында сондай-ақ бір мамандандырылған өнер кітапханасы бар. Өнер иелері мамандар мен театр бөлімінің студенттері, киім тігу шеберханаларының оқушылары осы кітапхананы қолданады. Алдымен негізгі залда қойылым өткізу үшін ғана салынған қала театры кешені қазіргі таңда 5 залмен жұмыс істейді. Сыйымдылығы 579 адамды құрайтын негізгі зал декорация мен сахнаны өзгертуге байланысты 120-дан 400-ге дейін адамды сыйдыра алатын Чорсу залы, Қашқай залы, Сая залы мен қойылым шеберханасын атауға болады. Қала театрының кешенінде басқа 2 зал, кіші зал мен 2-ші зал бар. Бірақ олар соңғы бірнеше жылда жөндеуді қажет еткен соң жабылды. Ардақтағайын музыкалық бағдарламаларды орындауға арналған залдар жайлы сөз болған соң бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігінде ұстаз Сабо мұражайын таныстыруды жөн көріп отырмыз. Ұстаз Абулхасан Сабо Иранның музыка саласындағы ұлы ұстазы. Ол Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1281 жылы, сәйкесінше 1902 жылы Теһранда дүниеге келген. Оның әкесі Абулхасым Камал ас-Салтани Мухаммад Джафар Садр аль-Хукамоның ұлы. Ал ол өз кезегінде Насири дәуіріндегі танымал ақын әрі суретші және өз заманындағы өнер сүйері зиялы адамдардың бірі Мухаммад хан Сабоның баласы. Камал ас-Салтани дәрігер, әдебиетші әрі музыканы сүйетін адам болған. Ол ситарда шебер ойнайтын, сондықтан ұлының бірінші ұстазы болған. Саба аспапта ойнаумен қоса кейде күй шығаратын. Ол музыкамен қоса Иранның классикалық әдебиеті мен ағылшын тілінде жақсы білген. Иранның жаңа заман әдебиетінен де хабардар болған. Бұл ұлы музыкант Нима Юшичтің туындыларына ерекше ықыласпен қараған. Атақты ақын ұстаз Шахриярмен достық қарым-қатынаста болған. Сабоның негізгі аспабы скрипка еді. Бірақ басқа аспаптар соның ішінде сантур, тар, ситар, кемонче, дабыл мен сырнай ойнауда ұстаздық дәрежеге жеткен. Сабо композитор Хасан ханнан скрипканы Али Акбар Шахи мен Хабиб Самаидан сантурды, Хусейн хан Исмаил Задеден Камончена, Ходжи хан Зарбиден Дабылды, Ахбар ханнан Сырнайды, Устаз Али Нағи Вазириден Тарды, Устаз Мырза Абдулла мен Гулам Хусейн Дарвиш мектебінен ситарды толық менгерген. Жас кезінде ол Кемал-ул-Мүлктің мектебіне барып, одан сурет салуды үйренген. Сабо мұражайында панорама, гүлдер, құстар мен хайуанаттар бейнеленген, маймен салынған бірнеше түрлі түсті картина көрмеге қойылған. Сонымен қатар ол еге өрнек салу, ағаш қашау, құйым, бұйым жасау, ағаш бөлшектерінен өрнек жасау, инкрустация жасау өнерлеріне де шебер болды. Кейіннен мұны музыкалық аспаптарды жасауда пайдаланды. Ұстаз Сабо Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1306 жылы, сәйкесінше 1927 жылы ұстаз Али Нағи Вазири тарапынан Иранның солтүстігіндегі Рашт қаласында арнайы музыкалық мектеп ашуға жіберілді. Ол 2 жылға жуық уақыт бойы Рашидте өмір сүріп, сонда музыкадан сабақ берумен қоса, солтүстіктегі ауылдар мен тау етегін аралап, жергілікті ән-күйлерді жинастырып, осы сапарда өте әдемі музыкалық туындылардан тұратын теңдессіз сыйлықтарды өзімен бірге алып келді. Хеджри Шамсил санагы боюнча 1318 жылы, сайкесинче 1939 жылы Техран радиосу ашылды. Сабо радиода аспапта ойнайтын болды. Бирок ар дайым музыка мектептеринде сабак берип, музыкалык зерттөө менен айналышууду жалгастырды. Өмүрүнүн соңгу жылдарында да өз үйүндө кызыгуучуларга музыкадан сабак берди. Ираннын эң айгылуу музыка устаздарынын кээ бирөөлөрү устаз Сабодан таалим алган. Унун эң атактуу шакирттеринин катарында Али Тажвиди, Фаромарс Пайвар, Хусейни Техрани, Хусейн Малек, Хасан Касои, Гулам Хусейн Баннон, Рахматулла Бадии, Мехти Холеди, Атаулла Хоррам, Хомаюн Хоррам, Дариуш Сафуат, Лутфулла Мофхам жана тагы башкаларды атауга болот. Сабо Хижри Шамси жыл санагы боюнча 1336 жылы 29 азарда, сайкесинче 1957 жылы 55 жаста жүрөк саркатынан кайтыш болду. Устаз кайтыс болгон соң анын өсиети боюнча осы атакты өнөр ээсин улуктоо максатында анын үйү Хижри Шамси жыл санагы боюнча 1353 жылы 29 абанда, сайкесинче 1974 жылы мурайжайга айналдырылды. Анын жубайы балаларынын көмөгү менен устазга тиешелүү заттарды жыйнаштырып, мурайжайга тапшырды. Жалпы алганда Сабо мурайжайы 2 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүм аспаптар, китептер, жеке заттар менен устаздын туундулары, сонун ичинде музыкалык үзүндүлөрдөн турат. Экинчи бөлүм устаз Сабонун жубайынын кол өнөр буюмдары, сонун ичинде балауздан жасалган мүсүндөр, эжелги Ираннын жергиликтүү жана дастүрлүк кийимдеринен турат. Устаз Сабонун мурайжайы Техраннын Бахаристан алаңына жакын жердеги Захирул Ислам көчөсүндө орналашкан. Осы мен бүгүнкү бағдарламамыз аякталды. Өт толкунунда келеси кездешкенче аман сау болуңуздар.
Thank you. Oh, yeah, the ball, okay.